Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien, kaip ir kiekvieną trečiadienį, laida Gyvybės medis ir šioje laidoje mes šnekėsime apie kūno teologiją ir laidoje mes turime svečią, tai kunigą Žydrūną Kulpį. Sveiki.
Gerbėsi Kristai, sveikinu.
Ir kalbėdami apie kūno teologiją, šiandieną mes koncentruosimės arba aptarinėsime santuokos sakramento reikšmę ir prasmę. Ir kaip tai yra išreikšta arba paaiškinta būtent kūno teologijoje. Ir pradėti aš norėčiau, paklausama iš tiesų kunigo Žydrūno, žinau, kad jūs domitės kūno teologiją ir jūs net įrašėte savo daktaro disertaciją šią temą. Ir toks paprastas klausimas, kaip jūs susidūrite su tuom ir kodėl jums tai yra svarbu?
Taip, su kūno teologija aš susidūriau prieš pradėdamas savo disertacijos studijas ir dėkingas esu kunigui profesoriui Narbekovui, kuris nukreipė tą linkmę, iš tikrųjų. Man tai buvo visai dar nepažįstamas rytis, bet davė literatūros paskaityti ir susipažinus iš karto man padarė labai didelį įspūdį ir aš nusprendžiau vystyti savo disertacinį tyrimą šią temą. Ir būtent kaip tik ir apie santuoką tas mano tyrimas buvo, labai džiaugiuosi, kad buvo proga gilintis iš tuos dalykus.
Mes, manau, laidos antroje pusėje truputėlį daugiau kalbėsim apie patį tą tyrimą ir ką jūs atradot, bet galbūt pradžiai tiesiog kokie dalykai jūs nustebino, galbūt nudžiugino ar nuliūdino darant šitą tyrimą?
Nu ką, kaip dariau tą tyrimą, visada aišku žiūrėjau į dalykus iš savo perspektyvos, būtent tai, kad esu kunigas. Nes vis tiek santukų ateitis, žmonių ateitis, vat, gyvenančių santukų ir šeimoje, tai mums labai rūpi ir svarbi yra. Nu ir vis dėlto bendraujant su jaunimu, aš pasirinkau jaunimą, kuris ruošiasi tuoktis, jų tas požiūris į santuoką, į santuokos vertybės, į meilę ir kitus dalykus, tai man buvo labai įdomus dalykas, vat pažinti, nes aišku, norint ką nors gerinti ar ką nors daryti, tai visada reikia pažinti, kokia situacija, ką jaunimas galvoja, ką masto, tai tas tyrimas buvo labai, nu, galima sakyti, daugelio atveju atveriantis akis, nes pastebėta, kad tikrai dar daug ką galima tobulinti jaunimo tarpe, iš tikrųjų.
Gal pradėkime nuo tokio teorinio tikriausiai dalyko, to, kas yra santuokos sakramentas arba kur jisai prasideda, kas yra to sakramento ir santuokos pagrindas. Tai kūno teologijoje, tai Jonas Paulius II kalba apie vedybinę kūno prasmę. Kiti dar lietuviškai dar kitą žodį vartoja santokinę, tai mes nediskutuosim, kuri žodis tinkamesnis šioje laidoje, bet būtent kas tai yra ir kodėl tai yra santuokos sakramento toks pagrindas, kom tai yra svarbu.
Kūno teologijos katechezise Jonas Paulius II iš tikrųjų labai pabrėžia tą būtent tokį, nu galima sakyti, techninis terminas, ar kaip jį vardinsime, vedybiniai kūno prasmei. Ta labai pabrėžia ir eina per visas tas katechezės šitas terminas, nes yra esminis, paaiškinantis žmogišką, nu kaip sakyti, pašaukimą, kryptį gyvenime. Tai ir iš tikrųjų, nu tai iš tikrųjų pabrėžia tą, galima sakyti, santuokos sakramentą, tą vedybinį kūno prasmę ir gal prieš tai reikėtų ją ir apibrėžti, pristatyti, kas tai yra, kaip ją suprasti, paskui galima bus gilintis, kaip tai išpildoma ar panašiai santuokoj. Vedybinį kūno prasmė, tai šventas tėvas ką sako? Tai yra žmogaus gale per kūną išreikšti meilę. Bet būtent tokią meilę, kada žmogus tampa dovana kitam. Štai yra vedybinis kūno prasmės apibrėžimas. Žmogus yra sukurtas, taip jau Dievo sutvarkyta, kad išreikštų meilę. Būtent visą su tuo, kas yra. ir kūniškai, ir dvasiškai. Jis turi galę išreikšti meilę, kuri pasireiškia kaip savęs dovana. Tai yra esminis apibrėžimas žmogaus ir būtent paskui jisai tose katechezise dėsto, kaip jisai yra išpildomas, įgyvendinamas įvairiose srityse ir labai daug sustoja ties santuoka.
Taip. Tai mes irgi taip sustosime ties santuoka ir klausiu, kodėl ir kaip ta vedybinė kūno prasmė išsiskleidžia santuokoje. Ir kodėl būtent santuoka yra ta pagrindinė vieta, kur ta vedybinė kūno prasmė gali skleistis.
Reikėtų truputėlį plačiau pakalbėti apie, būtent atsakant į šitą klausimą. Šventas tėvas nurodo, remdamasis Biblijos tekstais, pagrindę pradžios knygą, kaip tena yra prašyta Adomo ir Ievos sukūrimas, tai jisai nurodo, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Čia labai esminis dalykas, labai svarbu šitą turėti omeny ir suprasti, kad jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą.
Ir ką konkrečiai tai reiškia? Nes kartais klausantis, vat, žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, tarsi yra ir aišku, bet tuo pačiu, kaip, kas tai yra konkrečiai?
Taip, labai, labai plati sąvoka, bet mes orientuokimės ties santuokos reikalais iš tikrųjų. Tai Dievo paveikslas, tai kas yra? Tai, kad pirmiausia, nusakykime, kaip žmogus tampa panašus į Dievą, kaip jis išreiškia tą Dievo paveikslą savyje. Tai jeigu kalbėsim kūno teologijos perspektyvoje, tai pirmiausia, per meilę. Nes žmogus yra sukurtas meilė, kaip ir ta vedybinė kūno prasmė tą nurodo, bet iš kur tai paimta? Tai neišgalvota, bet tiesiog iš švento rašto. Nes kai mes skaitom Naujajam Testamente, kad Dievas yra meilė, yra Dievo prigimtis, Dievo esmė yra meilė. Tai va, o jeigu mes sakom, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, tai reiškia, kad ir žmogus paskirtas meilė. Jo esmė yra meilė. Tai vienas dalykas, tai kada žmogus tampa panašus į Dievą per meilę. Bet jeigu jau kalbėsim konkrečiau apie santuokos reikalus, tai prisiminkime, ką sako mūsų tikėjimo viena iš pagrindinių tiesų, kad Dievas yra trejybė, bendrystė. Tai yra bendrystė, asmenų bendrystė, Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Tai ir ta vedybinė kūno prasmė nurodo, kad žmogus taip pat, kaip Dievo paveikslas yra paskirtas bendrystei, šeimai, santuokai, galima taip pasakyti, sudaryti asmenų bendrystę, būtent jis sudarydama santuoką, vyras ir moteris, sudarydami asmenų bendrystę, tam tikra prasme atspindi panašumą į Dievą, trejybę, šeimą. Asmenų bendrystė, aišku, labai ribotai, labai taip skurdžiai, bet vis tiek jis yra pašauktas būtent atspindėti Dievo paveikslą per savo tą bendrystę santuokinę.
Tai reiškia, kad tuomet, kai žmogus myli arba save dovanoja kitam, jisai jau atspindi tą Dievo paveikslą, tarsi daro Dievą regimą čionais.
Ne? Galima taip sakyti.
Ir tada klausimas, kaip santuokoje tas turėtų būti atspindimas tas Dievo paveikslas? Kokia ta meilė turi būti, kad jinai iš tiesų atspindėtų Dievą?
Čia labai svarbus klausimas, nes ne visi dalykai, kurie atrodo kaip meilė, yra meilė. Iš tikrųjų labai svarbus šitos dalykus suprasti, kad žinotum, kad eini geru keliu, tuo, kurio Dievas yra numatęs ir pašaukęs, nurodęs, sukurdamas būtent tokią žmogišką prigimtį. Taigi meilė, kokia turi būti meilė, kad išreikštų tą vedybinę kūno prasme, kad tai atspindėtų tikrai panašumą į Dievą, o reiškia, duoda atsakymą, tai irgi tos kūno teologijos katechezės labai gražiai popiežius nurodo, kad žmogus yra pašauktas mylėti tampant dovaną kitam. Dovaną pabrėžia visapusišką. Dovana. Ką tai reiškia? O tai reiškia sekti Jėzaus Kristaus pavyzdį. Tai yra Dievas tapęs matomu, regimu, girdimu, apčiuopimu. Ir jis parodė, ką reiškia mylėti tampant dovaną. Tai ir, kaip tenka dažnai laiminti jaunųjų santuokas, tai šiems nurodo, kas yra tas tikrasis meilės simbolis. Ne kokios širdys ar panašus dalykai. Bet geriausias meilės simbolis tai yra kryžius, kuris kiekvienoje santuokoje laiminant yra prieš altorių, padėtas visada, jaunieji gali matyti, prisiminti. Nu, taip stipriai skamba, taip santuokos kontekste kalbant apie kryžių. Bet tada galima sušvelninti ir tais pačiais panašiais žodžiais pasakyti, kad tai yra dovanos išraiška ir simbolis, būtent tas kryžius. Kada Viešpats sako, kad mus myli, kad mes jam rūpim, kad mūsų ateitis, amžina ateitis labai svarbi jam ir jis užtvirtina tuos savo žodžius, būtent atiduodamas gyvybę iš meilės už mus, kad va, tas pralietas viešpaties kraujas nuplautų mūsų nuodėmes, kad mums nieko netrūktų, kad mes vėl būtume sutaikinti su Tėvu. Taip ir krikščionys, kurie dabar atėjo prie viešpaties altoriaus, nori susituokti, tai jie yra pašaukti atkartoti tokią dovaną, kurią matė iš viešpaties pavyzdyje, patyrė iš jojo, ir dabar vienas kitam yra pašaukti atkartoti. Taip mylėti, kaip Jėzus myli, netgi viešpats duoda įsakymą, aš jums duodu įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Ne kaip save patį, ne kaip dar kaip nors, bet kaip Jėzus mus mylėjo. Tai, vat ir, tai dabar mes iš to galime labai nubrėžti aiškiai tuos meilės kelius, kurie iš tikrųjų išpildo panašumą į Dievą. Tai mes jau čia turėtume pakalbėti apie santokos neišardumą, vienumą. Vat, nes būtent tokiu keliu eina ta tikra nuoširdi visapusiška dovana kitam žmogui, savo sutuoktiniui, sutuoktiniai. Vat, tai būtent be jokių sąlygų, be jokių apribojimų. Va, ir jeigu tikrai žmogus yra mylintis kitą, tai vat, jisai atiduoda savo gyvenimą kitam, kad praturtintų tą žmogų, kad tas žmogus turėtų dar daugiau gyvenimo. Nes būtent tą mums sako viešpats. Savo elgesiu, savo veikimu ir savo atpirkimu, nes jisai, jo visas gyvenimas buvo dėl mūsų išgelbėjimo. Jis, galima sakyti, tikrai jokios naudos savo negavo, ateidamas į čia žemę, tikrai, bet jisai visada turėjo minį mus. Jo visas gyvenimas buvo dėl mūsų gerovės. Mes esam krikščionys. Kristaus sekėjai, tai vat mes esam pašaukti atkartoti tą viešpaties veikimą ir būtent santukoje tai konkrečiai reiškiasi rūpintis kitu, gyventi dėl kito. Ir tai atrodo nors žiauriai, ne, kad, žinai, o, tarnautų, gal biskiai pasimėgiot gyvenimu, galbūt kažką tokio, žinai, bet iš tikrųjų tai tik tai mintys. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kad žmogus yra pašauktas atspindėti panašumą į Dievą, tai iš tikrųjų, vat būtent toks veikimas, rūpinimasis kitų, gyvenimas dėl kito, iš tikrųjų įprasmina gyvenimą. Tik toks, ne savanaudiškas, ne egoistiškas gyvenimas įprasmina, nes vat ir viešpats gražiai parodė, vat, galima sakyti, kitais žodžiais tą meilę išreiškia, netgi ne tik žodžiais, bet ir pavyzdžiui, štai jisai tarnauja žmonėms, būtent pasilenkia ir plauna kojas apaštalams. Pats Dievas nusilenkia žmogui, tarnauja žmogui. Pirmas, nelaukia, kol ten žmogus patarnaus Dievui, nors mes esam jo skolininkai ir visą gyvenimą turim tarnauti Dievui. Jis pirmas, parodo tą meilę ir tarnavimą, taip ir toj santokoj. Tas tikras meilės kelias, tai yra tarnavimas. Duvanojimas visą savęs, kas esi, ką turi. Tiesiog, kas tu esi visą tą savo egzistenciją įvairiausiais būdais.
Tas žodis dovana iš tiesų kūno teologijoje yra toks vienas iš tokių kertinių. Viskas, visas santykis yra aiškinamas per tą dovanos prizmę. Bet jums kalbant, aš atsiminiau, kad dovana iš tiesų nėra dovana, kai nėra davėjo ir priėmėjo. Tai tas iš tiesų dovanojimas yra santykis. Tu turi dovanot save, bet to pačiu priimti ir kito dovaną. Ne? Tai vat, manyčiau, kad tas tarnavimas, vat, ką jūs kalbat, kad tarsi viena pusė yra tarnavimas kitam savo sutoktiniui, bet to pačiu kitoji pusė yra priėmimas patarnavimo iš sutoktinio. Tai taip pat yra meilė, nes tai yra atsakas į meilę, kurią patiria iš kito asmens. Jūsų toks priminimas, tas palyginimas apie Jėzų plaunantį mokiniams kojas man priminė ir kitą pusę, kur Jėzus leidosi, kad Marija jam nušluostytų kojas savo ašaromis. Tai va toks, yra tas toks dvipusis, abipusis santykis. Yra dovana ir yra dovanos priėmimas, kas iš tiesų kūno teologija yra labai aiškiai akcentuota ir ant to labai daug stovi, kad santykis tai yra savęs dovanojimas ir dovanos priėmimas.
Iš tikrųjų, dovanos tas aspektas yra labai pabrėžtas kūno teologijos katechezise ir tai yra esminiai nusakantis santuoka. Kas tai yra? Tai yra dovana vienas kitam ir ta priesaika daroma jaunųjų santuokos metu. Tai yra, kada pirmiausia, aišku, nuo vyriškių pradedama, vyriškis prisiekia moteriai. Tai ta priesaika, tai yra, taip galima būtų sutrumpintai, kaip sakyti, perfrazuoti, kad tai yra savęs padovanojimas tai žmonai, tai moteriai. Taigi jis padovanoja save, moteris priima. Toliau eina priesaikos eilė moteriai. Moteris prisiekia, jinai atsiduoda save jo vyrui, o vyras priima. Taigi jie išreiškia vienas kitam savęs dovaną pilnai, vienas priima kito dovaną, vienas kito dovaną ir tarp jų įsimežga santuokinis ryšys arba asmenų bendrystė viešpaties suvienyta. Va tai ir yra pagrindas santuokos.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės gyvybės medžio laidos ir studijoje vyksta pašnekesiai apie kūno teologiją ir pas mus svečiuose kunigas Žydrūnas Kulpys. Mes norėtumėm padaryti trumpą pertraukėlę, kviečiame jūs paklausyti muzikos ir neužilgo sugrįšime. Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame prie mūsų pašnekėsio apie kūno teologiją ir šiandien su kunigu Žydrūnu Kulpiu kalbamės apie santuokos sakramento reikšmę ir prasmę. Ir prieš pertraukėlę mes kalbėjom apie santuokos tokį pagrindą, tai vedybinę kūno prasmę. Ir mes apibrėžėme tą vedybinę kūno prasmę kaip žmogaus gebėjimą save dovanoti kitam ir kalbėjom apie tai, kad kūno teologija dovanos tema yra tokia viena iš kertinių, kad iš tiesų santykis santuokoje būtent yra savęs dovanojimas ir kito dovanos priėmimas. Ir mes pabaigėme su santuokos priesaika, kad būtent tuo momentu vyras ir moteris jie prisiekė ir vienas kitams save atiduoti ir priima vienas kitą. Ir aš norėčiau tarsi iššokti į tą santuokos sakramentą ir kodėl jis yra reikšmingas. Kodėl reikia tokio viešo pasakymo? Ar kodėl neužtenka tiesiog vienas kitam pasakyti, na, aš tave myliu ir save tau dovanoju. Kam reikalingas tas sakramentas, tas viešas prisipažinimas arba vieša priesaika? Kaip atrodo?
Santuokos sakramentas yra labai svarbus ir būtinas jaunimui, kaip sakyti, galvojančiam apie meilę tarpusavio, iš tikrųjų, nors dabar labai daug iššūkių mūsų visuomenį. Tikrai, vat, kaip jūs sakot, niekam, kaip sakyti, daug kas galvoja kitaip, kam čia tos priesaikus, kam čia tie formalumai. Iš tikrųjų, mes kaip tikinti žmonį. Pirmiausia, gal kalbėkim, kaip iš tikinčių perspektyvos galima aiškiai kalbėti ir galbūt kas nors dar mažiau, kaip sakoma, dievų, kaip sakoma, tikėjimo dalykus praktikuoja, bet mes pirmiausia, kaip tikinti žmonės, tai visada turime veikti kartu su Dievu. Visada. Ir tokiam svarbiam dalykė, kaip santuoka, kaip meilė, kaip ryšiai vyrų ir moters, pasikviesti Dievą yra būtina. Kad tas pasikviesti, kad Dievas vienytų, įeitų į tą bendravimą ir rodytų kelią iš tikrųjų, kad nes kitaip tai kągi mes esame iš viešpatės atėję, kilę iš jojo ir mums yra labai, labai svarbus dalykas, kad Dievas būtų tikrai su mumis.
Čia galima taip pat išsakyti tokią kritiką, ne, kad iš tiesų Dievas yra visur ir galbūt nereikia bažnyčios, tenais mes galim pasikviesti Dievą ir taip, tiesiog privačiai, asmeniškai. Ir man iš karto toks kyla atsakymas, kad Dievas iš tiesų pasirinkęs yra veikti per bažnyčią ir per sakramentus. Ir bažnyčia tai yra dovana sutuoktiniams, nes jinai tarsi priglaudžia ir to pačiu saugo jų meilę ir jų santykį.
Galima būtų pastebėti šiam kontekste, kad mes turim 7 sakramentus bažnyčiai. Jie yra visi įsteigti Kristaus, išskyrus vieną. Būtent santuoka. Santuoka yra, kaip sakyti, nuo pat pradžių, mes skaitome pradžios knygoje įsteigta, pradžioje. Kristus tik pašventino ir pakėlė santuoką iki sakramento garbės, bet jinai jau buvo nuo amžių, kaip sakyti, nuo žmonijos istorijos pradžios. Taigi, kuo jinai yra svarbi? Tai, kad jinai yra sakramentas arba simbolis Dievo meilės žmonėms. Kristaus meilės bažnyčiai simbolizuoja vyrų ir moters, krikščionių, tikinčių Kristų meilį, simbolizuoja, būtent atspindi tą dievų meilę žmonėms. Bet ne tik simbolizuoja, bet ją ir išreiškia, įgyvendina. Kada tikrai mes sakom, kad tikrai tas atspindi yra apaštalas Paulius ir kiti, labai gražiai išdėstų tos dalykus. Taigi mes kada pasikeičiam viešpatį į vyrų moterų santykius, į tą santuoką, tai ne tik atspindim, bet viešpats su savo malone ateina tų žmonių santykius į tą asmenų bendrystę. Ir atėjęs, ką jisai padaro? Jisai duoda galios atspindėti ir įgyvendinti tą, ką atspindi. Tą meilę, dievišką meilę. Atspindi ir santuokos sakramentų malonės dėka ir jie gauna jėgos, galybių būtent išpildyti tą meilę tarpusavio santykiuose. Mylėti, kaip myli Dievas vienas kitą. Mylėti ne žmogišką meilę, ne kūnišką meilę, bet tą dievišką meilę. Ir viską tapima meilį, bet ta prasme, kad per santuokos sakramentą viskas pasikeičia. Naujas kontekstas, nauja meilė, iš tikrųjų dieviška meilė, bet atėjęs viešpats tą duoda įgyvendinti. Todėl santuokos sakramentas toks yra svarbus ir tikrai kartais tenka girdėti, o gal geriau be santuokos sakramento. Žiūrėk, kažkas pasakoja atvejį, o ilgai gyveno ten civiliniai santuokai ar panašiosi situacijai. Žiūrėk, susituokė ir po pusmečių išsiskyrė. Tai ką reiškia sakramentas, čia kažką netaip padarė. Sakramentas duoda tik malonės, yra tikras džiaugsmas vertybė, bet tai nereiškia, kad kažkokia magija. Žmonėms reikia stengtis, Dievas duoda malonę apščiai. Žinom, jieš pats numirint kryžios atidavė mums savo gyvybę, viską, ką turi, ir tikrai mums tos malonės pakanka, kaip sako paštalas Paulius savo laiškuose, mums gana tos malonės, bet reikia su jie bendradarbiauti ir tikrai su viešpaties pagalba, tas, galima sakyti, taip sakramentas, jeigu taip jau paprastai žodžiais kalbant, tarsi, kai koks yra kanalas, per kurį teka viešpaties malonės. Ir iš tikrųjų jie jau turi jėgos iš aukštybių, dieviškos jėgos būtent gyventi tą meilę, kurią viešpats mus kviečia ir paskiria. Tai yra labai svarbu šitą dalyką suprasti ir priimti kaip vertybę ir labai svarbę.
Tai manau, kad jūs atsakėt tokį labai svarbų nuogastavimą arba klausimą, kuris man iškilo kalbant apie dovaną. Tai tarsi toks didžiulis uždavinys būti dovana ir toks atrodo neįveikiamas uždavinys. Kaip save taip paukoti, kad visiškai kitam save atiduotum, ar kaip kasdienybėje gyventi taip, kad atspindėtum Dievą, kuris dar daugiau atspindėtum Kristaus meilę, kuri labiausiai pasireiškia ant kryžiaus. Tai tarsi toks labai idealas, bet labai tolimas nuo kasdienybės ir toks kyla toksai baimė arba tokia neviltis, man yra neįmanoma pasiekti, bet kaip tik, va, tai ką jūs kalbat, kad sakramentas iš tiesų įgalina, bet tik tai tokiu, tik tai tada, kai sutuoktiniai patys ima bendradarbiauti su ta malone, kuri yra teikiama sakramentu.
Neužtenka tik tai vieną kartą pasikviesti viešpatį per santuokos sakramentą. Reikia nuolatos būti vienybėje su viešpačiu. Iš tikrųjų, kad tai duotų tikrai labai regimus ir gražius vaisius, kaip viešpats kalbėjo Jono Evangelijoje, aiškiai parašyti jo žodžiai, kad pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Jeigu mes norim gražios santokos, laimingos, ilgalaikės, tai jeigu Dievo tenai nebus, kas be Dievo lieka, nieko nėra be Dievo. Žinot, tai tas labai svarbu ir labai gaila matyti, kad nu, jaunimas ten, kur dažnai turi sunkumų iššūkių santuokose, nu, ne per daug ten jų bažnyčioje matyti. Ne per daug jie te veržysi prie Dievo, bet kai sakė kitoj vietoj irgi berus apaštalas Paulius, ką žmogus jie tarp jaus. Tai iš tikrųjų taip norisi paskatinti jaunimą, kad ir ne tik jaunimą, ir visa šeimas, ir vyresnės, kurie galbūt tikrai ir turi galbūt iššūkių, ar ką tikrai glausis prie viešpaties visada su mumis, ir kaip mes, na, kaip jūs daryt priesaiką prie altoriaus vienas kitam, tai žinokit, kad Dievas tikrai buvo su jumis, ir jisai irgi taip pat, galima sakyti, jums prisiekė visada būti su jumis, lydėti. Vat ir nereikia pamiršti tuos dalykus. Visada viešpats pasiruošęs sukilinti tą meilį, nes ir žiūrėkite, galima Evangelijoje rasti jo tą klasikinę tą istoriją, kaip viešpats padaro pirmąjį tarp kitko stebuklą Galilėjos Kanoje, santukoje. Tai vat įrodo, kad galbūt simboliškai tai, kad ta šeima, jauna šeima santukos išgyvena sunkumus, nutrūksta vyno. Yra sunkumų galbūt simbolis. Ir štai jeigu viešpats yra pakviestas, tai viešpats viską įsprendžia, viską padaro, mato tas problemas, viską išgelbėjo, padaugina, ne tik, kad užteko vyno, bet ir gero vyno, ir su kaupu padarė. Taip, kad viešpats gali, didesnis jisai už mūsų visas problemas, bėdas, jo maloniai tikrai be ribų yra.
Labai ačiū už padrasinimą. Ir aš norėčiau pereiti prie tokių konkrečių pavyzdžių ir konkrečios situacijos. Vėl grįžtu prie to va, tyrimo, prie tų sutuoktinių, tiksliau besiruošiančių santuokai, su kuriais jūs bendravot ir jūs buvot susitikę. Tai grįžtu prie to pačio klausimo, kokie dalykai nustebino jūs atliekant tokį apklausą ir vedant tokius pokalbius, ar nudžiugino, kokie žmonės ateina prašyti santuokos sakramento?
Santuokos sakramento prašo šios visuomenės žmonės. Jaunimas. Tokie, kokie yra išauklyti šiuolaikiniais kultūros, aplinkos ir taip toliau. Na, kągi, mes čia kalbėjom, kaip kogi ta vedybinė kūno prasmė pasireiškia vat, santokiniam gyvenime ir buvo užakcentuota, kad tai yra neatšaukiama visapusiška, besąlyginiai dovana, kuri turi pasireikšti vat, to neišardomumų santokos, ištikimybė ir taip toliau. Tai kalbantys su būsimaisiais, su toktiniais, klausiau per visos Lietuvos vyskupijos šeimų centrus teko keliauti, klausiau virš 500 sužadėtinių. Tai radau įdomių atsakymų. Aišku, yra ir gražių tokių atsakymų, kur sužadėtiniai tikrai supranta, kas tai yra santuoka, kuo jinai turi pasižymėti, bet, nu, teko ir tokių naujų dalykų išgirsti, stebinančių truputėlį dalykų, kurie rodo, kad dar jaunimui truputėlį reikėtų labiau kažkaip pristatyti, supažindinti tas santuokos vertybės. Nu, tai vat kalbant apie tas esminius dalykus, vat, ištikimybėj, neišardomumas būtent, kad skyrybos yra nepriimtinos. Vat tai ten pasitaikė truputėlį tokių vat, situacijų, kurios yra nekrikščioniškos, nes jie, nu, pasitaikydavo, kurie, kad atsako, kad, nu, tam tikrais atvejais galima skirtis. Po santuokos sudarymų bažnyčioje specialiai pabrėžiau, tai bet jie tam tikrose aplinkybėse mato, kad galima skirtis. Arba ištikimybės klausimai. Labiausiai prajuokino tai mane, kad kai kurie atsakė, kad galima neištikimybė, ta prasme, susitarus galima, nu, kaip sakyti, nesilaikyti ištikimybės. Kai kurie atsakė, tai visiškai nekrikščioniškas dalykas. Aišku, jie truputėlį buvo drąsesni, kalbėti apie tuos dalykus, kadangi tai buvo anoniminė apklausa, žinot, niekas tai jų pavardžių neprašė, nieko. Va, tai jie truputėlį taip laisviau atsakė ir tie atsakymai buvo tikrai tokie, manyčiau, nuoširdus, bet nu taisytini. Nemažai atveju taisytini. Aišku, kaip kunigas vat, klausinėja juosius. Ten, žinot, kiekvienas tu užpildo tas anketinės apklausas, tuos atsakymus, žinot, kurie turi parodyti, kad tikrai žmogus yra nusiteikęs ir priima krikščioniškus, nu, tą nusistatymą santuokos atžvilgiu. Tai jie pasako ten tam kunigui gražius dalykus, visą kitą, o truputėlį to apklausoj parodė kitaip. Nu va, tai tikrai galima padirbėti nemažai dar su jaunimu, bent tose esminiuose dalykuose, kad tikrai savo širdyje tikrai pasakytų, kad tuokiasi vieną kartą ir iki gyvenimo pabaigos gyvens su tuo žmogumi, ištikimai laikysis ištikimybės. Va, tuos dalykus reikėtų dar labiau užakcentuoti.
Aš prisiminiau mūsų Lietuvos tokią skirybų statistiką. Skaičių neatsimenu, bet visi žinom, kad tai yra pakankamai bauginanti skaičiai. Turiu galvoje bendrą statistiką. Ir aš manyčiau, kad tokia situacija, kai tas vat jaunimas iš tiesų tikriausiai dalis jų ateina iš išsiskyrusių šeimų arba nepavykusių santokų ir jiems tikriausiai yra, kaip čia, sunku patikėti, kad jiems gali pavykti ir tarsi ta vat norisi turėti tokį atsarginį variantą arba kažkokią atsarginį išėjimą. Tai vat tikriausiai tas galimybė, toks suvokimas, kad galima skirtis arba kad ištikimybė, kai kur neištikimybė, kai kuriais atvejais jiems susitarus galbūt įmanoma, tai yra, rodo iš tiesų tokia, galbūt rodo tokia nevilti, kad nėra to tokio tikėjimo, kad gali pavykti. Bet tai tikriausiai rodo dar vieną dalyką, kad mes mažai matom gražių šeimų, kurioms pavyksta gyventi taip, kaip bažnyčia kviečia gyventi, kaip Dievas kviečia gyventi. Na, tai aš manau, kad mums reikia atverti akis ir ieškoti tokių gražių pavyzdžių, kurie įkvėptų arba kurie drąsintų tos jaunus žmonės patikėti, kad galbūt ir jiems pavyks ir kad jiems gali pavykti. Čia tiesiog tokios vat mintis, klausantis jūsų to tyrimo.
tikrai, tikrai pilnai pritariu. Tie pavyzdžiai iškalbingi yra iš tikrųjų. Ir aišku, mes tai turim čia parašyta iš tikrųjų ir šventas raštas, ir va, švento tėvo Jono Pauliaus antrojo katechezės vis sako, kad tikrai ta nuoširdi ištikima amžina meilė įmanoma. Įmanoma tik tai, kaip sakoma, ne tik su savo jėgom, bet su Dievo pagalba. Viskas įmanoma iš tikrųjų. Tikrai va, čia labai gerai pastebėjo Toma, tikrai, kad šitą reikia viltį, pastiprinti žmonėms, suprasti, kad viskas įmanoma, gražu, nuostabu, įprasminantis dalykas yra gyventi santuokoje, ir nes tai yra Viešpaties sukurta, Viešpaties padaryta, ir Viešpats pasirūpina iš tikrųjų padėti, kad viskas gerai ir išeit.
Mūsų laida jau juda link pabaigos, ir visai jau pabaigiant, aš norėčiau klausti jūsų kaip vat kunigo, kuris susitikote su tais jaunais žmonėms, susitikot su tais, kurie bažnyčiai rūpi, jūs pamatėte jų poreikį, pamatėte jų situaciją. Tai dabar, ką galim padaryti mes, bažnyčia, kad tuos žmonės sutiktume ir jiems atlieptume jų poreikį? Kaip atrodo, ką bažnyčia turėtų daryti, ką turėtų daryti kunigai, galbūt tie žmonės, kurie dirba su šeimomis bažnyčioje?
Čia labai rimtas klausimas. Tikrai kėliau savo, nu ką dabar padaryti, kaip jiems geriau padėti iš tikrųjų jaunimui, va, geriau tą tokį tvirtesnį, aiškesnį, krikščioniškesnį tą požiūrį turėti į santuoką. Tai aš manau, kad čia yra kompleksinis darbas ir reikia daugelis ryčių apjungti šitam darbui, ir jau reikėtų pradėti nuo anksti, kol dar yra, nu, vaikai, kol tikrai tai paauglysė, nes paskui jau paauglius pagauna tą aplinką, kultūrą, ir jie, kaip sakyti, įdeda jiems tikrai į galvą jau kitus dalykus, priešingus dalykus, negu sako Biblija ir panašiai. Tai tą reikėtų suintensyvinti, ir tiesiog, aš manau, nu, kažkaip svarbiausia tą požiūrį formuoti tinkamą, mano manimą. Žinot, kalbėti apie tuos dalykus, galbūt kaip kuriuos dalykus ir truputėlį pakritikuoti, pasmerkti, kur susidaro, kaip sakyti, visuomeniai, kad ir, pavyzdžiui, tas gyvenimas susidėjus be santokos, parodyti, aišku, tokį nepritarimą. Ir čia kalbu visiems šeimos nariams, tėvai, seneliai, labai liūdna, kai jie toleruoja tuos dalykus po savo namų stogu. Kokias turi poras ir yra labai nesupranta, kad tai yra tikrai žiaurus dalykas, labai morališkai sunkus dalykas. Ir svarbiausia, kad tie gyvenimai susidėjus labai veikia neigiamai, ir statistika rodo, kurie gyvena susidėję iki santokos, tai jie dvigubai dažniau skiriasi. Tai kažkaip vat, kalbėti, pristatyti, vat, ir labai džiugu, kad tokios radijų laidos vyksta.
Tai tikriausiai, kad svarbu tai apie tai kalbėti ir pasakyti, kad tai nėra gerai, ne dėl to, kad mes norim kažkaip pasmerkti tos asmenys, bet tikriausiai dėl jų pačių gėrio, kad tai mes kartais bandome ignoruojam tiesą, ignoruojam, kad tai mums nėra gerai tiesiog dėl to, kad tuo momentu yra patogiau, maloniau, bet mes turim vienas kitą skatinti žiūrėti tarsi tolimesniai perspektyvai, o kaip bus toliau.
Ir būtent ta tikra perspektyva, tas tikras kelias, kurį Dievas numatė, ar tai tinka, nes tai Dievo nurodytas kelias iš tikrųjų įprasmina žmogaus gyvenime. Jeigu mes eisim savo keliais, savo suvokimu, tai iš tikrųjų tai, nu, prasilenksim su gyvenimu įprasminiu ir taip toliau. Tikrai ne tik, kad kritikuotoj negalima, čia kažkokį suvaržymai dakas nors, bet kodėl? Ir, pavyzdžiui, ta kūno teologija labai gražiai išdėsto ir sako, kodėl? Aš jau čia mes neturim laiko išdėsyti, bet galima būti paimti kokius tikrai va, tuos dalykus šiuolaikiniai visuomeniai nepriimtinus krikščioniškų požiūrių ir ką kūno teologija sako, kodėl tai blogai? Neužtengo sakyti blogai, kodėl tai blogai? Tai yra ne kelias, kurį Viešpats kviečia.
Tai ačiū labai, kunigė Žydrūnai, už pokalbį. Ačiū, kad buvot su mumis. Mėly klausytojai, čia buvo Marijos radijo laida Gyvybės medis ir pašnekėsi apie kūno teologiją. Laidą rengiau aš, Toma Bružaitė, ir dėkoju, kad klausėtės. Dėkoju, kad jums rūpi šitie klausimai. Dėkoju, kad jums rūpi kūno teologija, ir iki malonių susitikimų kitose laidose. Su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.